всички вие имате материала за идентичността на църквата нататък.
This is our first lecture.
Това е първата им лекция.
I understand you have received all of the outlines.
Доколкото разбирах, сте получили всички
материали.
Първият, който ще използваме,
is the identity of the remnant church.
Е идентичността на църквата нататък.
October
22, 1844.
It's an important date in our history.
Е важна дата в нашата история.
On that date, thousands of eager Christians in the US waited for the second advent of Jesus.
Хиляди ревностни християни в Съединените щати искрено и ревностно се очаквали възвръщането на Господа.
But they were disappointed because they had misunderstood the meaning of Daniel 8:14.
Но те бяха разочаровани, защото погрешно разбираха значението на Даниил 8:14.
But out of this disappointment came the Adventist Church.
Но това разочарование се роди Адвентната църква.
In the first few years, the group identity of our forefathers centered around a number of doctrines.
Още през първите години се зародиха няколко доктрини.
In particular, five doctrine of pillars.
По-точно пет основни стълба на доктрините.
The Sabbath,
Съботата,
Second Coming,
Второто пришествие,
Sanctuary,
Светилището,
Spirit of Prophecy,
Духът на пророчеството,
and the State of the Dead.
И състоянието на мъртвите.
Now the Sabbath, the Second Coming, and the State of the Dead are not questioned within the Church.
Съботата, състоянието на мъртвите и Второто пришествие не подлежат на дискусии в Адвентната църква.
However, 150 years after the beginning of our Church, the Sanctuary and the Spirit of Prophecy are very much under scrutiny.
На изследване са подложени до голяма степен Духът на пророчеството и Духовината за светилище.
And there are Seventh-day Adventists today who deny these two pillars.
Днес има адвентисти от Седмия ден, които отричат тези два стълба.
Or they modify them to such an extent that they are hardly recognizable anymore.
Или ги изопачават до такава степен, че трудно могат да бъдат разпознати.
And the result is an identity crisis in our church.
В резултат на това има криза на идентичността в нашата църква.
Who are we?
Кои сме ние?
Why are we here?
Защо сме тук?
And some of our people are no longer sure that we are indeed the remnant church of prophecy.
Някои от нашите хора вече не са сигурни, че ние все още сме църквата на остатъка.
Now, as far back as Martin Luther, Christians have realized that there is an invisible church of God.
Още по времето на Мартин Лутер, християните са осъзнавали, че има една невидима Божия църква,
which consists of all members in all Christian, which consists of members in all Christian churches.
Която се състои от членове във всички християнски църкви.
These are faithful Christians.
Това са верни християни.
And you find them in all churches, including the Roman Catholic Church. They have accepted Jesus as their Savior. And He counts them as His people. Remember in Revelation 18:4, it says, "Come out of her, my people." So many of God's people are still in Babylon. They belong to the invisible church of God.
Те принадлежат на невидимата Божия църква.
And in the time of the loud cry,
и по времето на високия вик,
which is Revelation 18:4,
което е Откровение 18 глава 4 стих,
they will come out and join the visible remnant church of God.
Те ще излязат и ще се присъединят към видимата Божия църква.
That God has a visible remnant church is clearly taught in Revelation 12.
А фактът, че Бог има своя ясна видима църква е ясно получавано в Откровение 12 глава.
So I'm going to ask Eva to read verses 1 to 6.
Затова сега ще прочетем Откровение 12 глава от 1 до 6 стих. Знамение се появи на небето, където имаше място, приготвено от Бога, за да е хранен там 1260 дена.
Now the woman is a symbol of the church.
Жената е символ на църквата.
In verse 1 it's the Old Testament church which brings forth Jesus.
В първи стих това е Старозаветната църква, от която се ражда Исус Христос.
Who is the child that is born?
Който е детето, което се ражда.
And then you have Satan, who is the dragon, who is Satan.
След това имате змеят, който е Сатана.
And then it mentions the 1260 prophetic days.
След това се споменава 1260 пророчески дни.
which refers to the papal supremacy from the 6th to the end of the 18th century.
Които се отнасят до папското върховенство от 6 до края на 18 век.
The time period in which the church, now the Christian church, fled into the wilderness.
А времето, през което християнската църква бяха в пустинята.
In verses 7 to 12 we have an interlude.
От 7 до 12 стих имаме една интерлюдия.
Explaining where Satan came from.
Която обяснява откъде се появява Сатана.
That he was cast out of heaven and was thrown down to the earth.
Че той е бил изхвърлен от небето тук на земята.
And the story then continues in verse 13.
Историята продължава в 13 стих.
So let's read 13 to the end of the chapter.
Така че да прочитем от 13 до 17 стих. И като видя змея, че биде свален на земята.
Verses 13 to 15 describe in symbolic terms.
От 13 до 15 стих в символични термини се обяснява.
The persecution of the Christian church.
Преследването на на църквата.
First through the Roman Empire.
Първо от страна на Римската империя.
And then later by the apostate Roman church.
И по-късно от страна на отпадналата Римска църква.
In verse 16.
В 16 стих.
We have the earth personified.
Земята е персонифицирана,
which helps those who are persecuted by providing a safe haven for them.
И тя помага на преследваните, осигурявайки им едно безопасно пристанище.
And we believe this happened when those persecuted in the old world in Europe fled to America.
Вярваме, че това се е случило, когато преследваните в Стария свят, в Европа, избягаха в Новия свят, Америка.
In this way the earth helped the woman.
По този начин земята помага на жената.
It provided a new continent where they could flee to.
И осигурявайки един нов континент, в който можеха да избягат.
And thereby symbolically swallowing up.
И така символично поглъщайки.
The armies of Satan.
Армиите на Сатана.
Because they couldn't go across the ocean.
Защото те не можеха да минат през океана.
And so the people were safe.
И те хората бяха в безопасност.
Now in verse 17, we are after the time period of the
1260 days.
The 1260 days or years end in
1798.
So after that time period we are now in the 19th century. Satan, seeing that he was unable to wipe out the church,
когато вижда, че е в че не е в състояние да помете църквата, Сатана,
that is God's faithful people,
Божията църква, която е Божият верен народ,
he is angry with a particular group of people.
Сатана се разявява против една определена група хора,
and they are called the remnant of her seed,
която е наречена останалата като нейното потомство.
You see the symbolism in verse 17 is changed.
Разбирате ли, символизмът в 17 стих се променя.
No longer is the focus on the woman.
Фокусната точка вече не е върху жената.
A symbol for God's faithful people throughout the ages.
Символ на Божия верен народ през всички векове.
But now his anger is directed at a specific group of people called the remnant of her seed.
Но неговият гняв сега е насочен против една определена група хора, наречена останалите от нейното потомство.
It's the visible remnant church.
Това е видимата църква на остатъка.
Now, the invisible church, the woman, does not cease to exist.
Невидимата църква не престава да съществува.
The woman still exists today.
Тази жена, тази невидима църква съществува и днес.
As we said, there are many of God's people in all Christian churches.
Както казахме, има много верни християни във всички църкви.
But the focus is now on the visible remnant church.
Но фокусната точка сега е върху видимата църква на остатъка.
And two signs are given.
Дадени са два белега.
Of this remnant.
На този остатък.
They are clearly identified.
Те са ясно посочени.
Only twice in this chapter is the offspring of the woman identified.
Само два пъти в тази глава е идентифициран потомъкът на жената.
The first one is the male child, which is the Messiah.
Първото, мъжкото дете, т.е. Месия.
And the second is the rest of her offspring, or the remnant of her seed.
И второто, останалите от нейното потомство.
which is the remnant church in the time of the end.
Църквата на остатъка във времето на края.
So both times the offspring is clearly identified.
И тъй двата пъти потомъкът е ясно посочен.
Supporting the view that the remnant of her seed is a visible entity and not the invisible church.
Подкрепяйки твърдението, че това е една, че става въпрос за видимата църква, не за невидимата.
The two identifying marks that are given for this remnant church.
Двата разпознавателни белега, дадени за тази църква.
Are in verse 17.
Се намират в 17 стих.
One, they keep the commandments of God.
Първо, те спазват Божиите заповеди.
And two, they have the testimony of Jesus.
И второ, имат свидетелството за Исуса.
Whatever commandments we want to include under this first sign.
Каквито заповеди да искаме да включим при първия белег.
We must certainly include the Ten Commandments.
Ние определено трябва да включим тях и 10 заповеди.
Thus the first identifying sign of God's remnant church.
И тъй, първият отличителен белег на Божията църква на остатъка.
Is their loyalty to God's commandments.
Е верността им на Божиите заповеди.
All His commandments.
На всичките му заповеди.
Including the fourth commandment.
Включително и четвъртата.
The Sabbath commandment.
Съботната заповед.
So God in Revelation 12:17 says.
И в Откровение 12:17 стих Бог казва.
At the end of time, I will have a visible church.
В края на времето ще имаме една видима църква.
The remnant church.
Църквата на остатъка.
Which will be recognized by the fact that they keep my commandments.
Която ще бъде разпозната по факта, че спазва моите заповеди.
As I have given them at on Mount Sinai.
Както ги давах на планината Синай.
Including the Sabbath commandment.
Включително и съботната заповед.
Now in the time of the apostles or in the time of the early church.
По времето на апостолите или на ранната църква.
This would not have been a special sign.
Това не би било на един специален белег.
Because all Christians kept the Sabbath.
Защото всички апостоли, всички християни тогава са спазвали съботата.
But today.
Но днес.
When most Christians keep Sunday.
Когато повечето християни спазват неделята.
The Sabbath has indeed become an identifying sign.
Съботата наистина се е превърнала в един разпознавателен белег.
A distinguishing mark.
В един отличителен знак.
Now the second identifying mark.
Вторият отличителен белег.
Is the testimony of Jesus.
Е свидетелството за Исус.
But what does this phrase mean?
Но какво означава тази фраза?
The expression testimony of Jesus.
Изразът свидетелството за Исус.
Appears six times in the book of Revelation.
Се появява шест пъти в книгата Откровение.
And in your outline I've given you all the text.
И в плана, който получавате, съм ви дал всички тези стихове.
Now, two grammatically possible explanations have been given for this expression.
За този израз са дадени два граматически възможни, две граматически възможни обяснения.
The first view takes maturia Jesu, that's the Greek expression.
Първият израз разглежда материо Jesu, това е гръцки израз.
Takes it as an objective genitive.
Това го възприема като обективна част.
And interprets it as man's witness to Christ.
И го тълкува като man or man.
Man's witness to Christ.
Като човешкото свидетелство за Христос.
Thus the war mentioned in 12:17.
Така войната, която се споменава в стих 17.
According to this view.
Според този възглед.
Refers to the persecution of all individuals of the church who keep the commandments of God.
Се отнася до преследването на всички хора от църквата, които спазват Божиите заповеди.
And who bear testimony to Jesus.
И които свидетелстват за Исус.
Now the second view.
Вторият възглед.
Takes maturia Jesu as a subjective genitive.
Разглежда maturia Jesu като нещо субективно.
And understands the testimony of Jesus as the self-revelation of Jesus.
И го приема като себеоткровение за Исус.
In other words, his own testimony.
С други думи, неговото собствено свидетелство.
The first view says the testimony of Jesus is our testimony to Jesus.
Първият възглед е, че това е нашето свидетелство за Исус.
The second view says the testimony of Jesus is what Jesus himself says.
Вторият възглед е, че това е свидетелството на Исус за самия Него.
It's his testimony.
Това е Неговото свидетелство.
Now, when we study the word maturia in the Johannine literature,
Когато изследваме думата Матурея във всички писания на Йоан.
And John uses Maturia about 21 times.
А Йоан използва Матурия около 21 пъти.
And when we study these 21 texts,
когато изучим тези 21 текста,
we find that 14 times
установяваме, че 14 пъти
it is in a genitive construction.
Установяваме, че конструкцията е в родителен падеж.
And it is always subjective.
И винаги е субективен.
And you have the text there, John 1:19,
3:11, etc. Йоан 1 глава 19 стих, 3 11 и т.н.
So whenever it is used, it's always subjective.
Така че винаги е субективно.
Now, when John wants to express the objective idea,
когато иска да изрази обективната идея,
of witnessing to somebody or about somebody,
да се свидетелства за някого,
John always, without fail,
Йоан винаги, ама винаги,
expresses this idea with the preposition peri, construction.
С родителен падеж.
For example, John 1,
например, Йоан 1 глава 7 стих.
To bear witness to the light.
Да свидетелствам за светлината.
This uses matureo plus peri.
Той използва матурио плюс пери.
Or chapter 5:31.
Или 5 глава 31 стих.
If I bear witness to myself.
Ако свидетелствам за себе си.
Again the verb matureo plus the preposition peri.
Отново матурео плюс предлога пери.
1 John
5:9. Първо Йоанново 5 глава 3 стих.
He has borne witness to his son.
Той е свидетелствал за сина си.
The verb matureo plus the preposition peri.
Глаголът матурео плюс предлога пери.
It's always the same.
Е винаги е едно и също.
Now let's go to Revelation chapter 1.
Да отидем сега на Откровение 1 глава.
And verses 1 and 2.
Първи и втори стих.
Revelation 1:1.
В неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бяхме острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исус. Защото на един се дава чрез духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание чрез същия дух, а на друг вяра чрез същия дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух, а на друг да върши велики дела, а друг да, на друг да пророкува, на друг да разпознава духовете, на друг да говори разни езици, а пък на друг да тълкува езици.
So here we have Paul referring to the spiritual gifts.
Тук Павел говори за духовните дарби.
And among the charismata, he mentions the gift of prophecy.
Сред харизмата той споменава и дарбата за пророчество.
And the person who receives the gift of prophecy,
и човекът, който получава дарбата да пророкува,
he calls in verse 28 a prophet.
В 28 стих той го нарича пророк.
If you read 28.
Ако да прочетем 28 стих. Бог е поставил някои в църквата да бъдат първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.
So we have at the beginning of the chapter,
и в началото на главата,
we mention the prophetic gift,
ние споменаваме пророческия дар,
and at the end of the chapter we have the prophet,
и в края на главата се говори за пророците,
who is the one who receives this gift.
Хората, които са получавали тази дарба.
And now please note the following.
И сега моля обърнете внимание на следното.
Just as in 1 Corinthians 12:28, those who have the gift of prophecy in verse 10 are called prophets.
Така както в 28 стих онези, които имат дарбата да пророкуват, са наречени пророци.
So in Revelation 22:8
and 9, така и в Откровение 22 глава 8 и 9 стих.
Those who have the spirit of prophecy in 19:10 are called prophets.
Онези, които имат дарбата на пророчеството в Откровение 19 глава 10 стих, а в 22 глава са наречени пророци.
So please note the parallelism between Revelation 19:10 and 22:8 and 9.
Моля, обърнете внимание между паралела между Откровение 19:10 и 22 глава 8-9 стих.
In your manuscript I have put the two texts next to each other.
В вашият ръкопис, който съм ви дал в материалите, съм записал стиховете един до друг.
You have On the left-hand side, 19:10.
От лявата страна е Откровение 19:10.
Where John says, I fell at his feet to worship him.
Където се Йоан казва, паднах пред нозете му да му се поклоня.
In chapter 22:8-9 we have the same situation.
Откровение 22 глава 8-9 стих имаме същата ситуация.
John says, I fell down to worship before the feet of the angel who showed me these things.
Паднах да се поклоня пред нозете на ангела, който ми беше показал това.
But he said to me in 19:10.
В 19 глава 10 стих. Но той ми рече.
Then in 22, then he said to me.
22 глава 8 стих. Но той ми рече.
And please note the angel both times says exactly the same thing.
Моля обърнете внимание, че ангелът и в двата случая казва абсолютно едно и също нещо.
In 19:10, see that you do not do that.
В 19:10, не дей.
And in 22:9, see that you do not do that.
22:9, не дей.
In other words, don't worship me.
С други думи, не ми се поклони.
Why not?
Защо не?
Here comes the explanation.
Ето и обяснението.
In 19:10, I am your fellow servant and of your brethren.
19:10, аз съм служител на тебе и на братята ти.
In 22:9, for I am your fellow servant and of your brethren.
22:9, аз съм служител на тебе и на братята ти.
Why should John not worship the angel?
Защо Йоан не трябва да се поклоня пред ангела?
The angel says because I'm only a fellow servant of yours.
Ангелът казва, защото аз съм просто твой съслужител.
And your brethren.
Твой и на братята ти.
But now comes the difference.
Но сега идва разликата.
In chapter 19:10 the brethren are identified as those who have the testimony of Jesus.
В 19:10 братята са посочени като такива, които държат свидетелството за Исуса.
But in 22:9 the brethren are identified as prophets.
Но 22:9 братята са посочени като пророци.
Now, if the principle of interpreting scripture with scripture means anything,
ако принципът да тълкуваме писанието с писанието изобщо означава нещо,
this comparison,
то това сравнение
must lead to the conclusion,
трябва да ни доведе до заключението,
that the spirit of prophecy in 19:10,
че духът на пророчеството в 19:10
is not the possession of all the church members.
Не е притежание на всички църковни членове.
But only of those who have been called by God to be prophets.
Но само от тези, които са призовани от Бога да бъдат пророци.
Now this is not purely an Adventist interpretation.
Това не е чисто адвентно тълкуване.
Many non-Adventist scholars have recognized that too.
Много неадвентни ученици също го признават.
I've given you a couple of quotations there.
Там съм ви посочил няколко цитата.
The first one is from the Lutheran scholar Hermann Stadtmann.
Първото е от лютеранския тълковател.
Lutheran scholar Hermann Stadtmann.
Lutheran scholar is somewhere.
Where's the quotation?
Виж на трета страница отдолу и в трета. Четвърта. Hermann Stadtmann.
Is it there? That is witness or testimony.
Той пише статия върху мъчениците.
In the theological dictionary to the New Testament.
Теологичния речник към Новия Завет.
I'm sure you're familiar with Kittel's dictionary of the New Testament theology.
Сигурен съм, че сте запознати с теологията на Китъл.
And so this Lutheran scholar says.
Така че този лютерански учен казва, според направения паралел с 22:9, братята, които се посочват, не са просто вярващи, но пророците. И тук са характеризирани като такива. Това е същината на стих 10:2. Ако те имат матурия, езо, те имат духът на пророчеството. Т.е. те са пророци, както и ангелът, който е просто съслужител на матурия, езо.
So he recognizes that the testimony of Jesus is the prophetic gift.
И той разпознава, че свидетелството за Исус е пророческия дар.
And similar James Moffat, that's the second quotation.
Подобно е твърдението и на Джеймс Моффат. Следващият цитат. Защото духът на пророчеството е да свидетелства за Исуса. Този текст недвусмислено се отнася за братята, които държат свидетелството Исусово като притежатели на пророческо вдъхновение. Свидетелството Исусово е практически еквивалентно на свидетелството на Исус. Самооткровението на Исус е това, което движи пророците християни.
In the mid-80s,
средата на 80-те години,
I was at the time teaching at Bogenhoven Seminary.
Аз преподавах по това време в семинарията в Богенхофен.
The Biblical Research Institute asked me to write an article on the expression spirit of prophecy.
Библейският изследователски институт ме помоли да напиша статия върху израза духът на пророчеството.
And in the course of my research for this article I came across the Targumim.
И проучвайки за тази статия, аз се натъкнах на търгумимите.
Now you're familiar with the fact that after the Jews came back from the Babylonian captivity,
вие знаете, че след като евреите се върнаха от Вавилонско робство,
they spoke Aramaic.
Те говориха на арамейски.
Because Aramaic was the language spoken in Babylon.
Е, защото арамейският беше езикът, на който се говореше в Вавилон.
They had spent 70 years in Babylon.
Те бяха прекарали 70 години в Вавилон.
And they had adopted the language of the Babylonians.
И бяха възприели езика на вавилонците.
So they spoke Aramaic.
Така че те са говорили арамейски.
So when they came back to Judah,
и те, когато са се върнали в Юдея,
and they went to the synagogue,
и отивали в синагогите,
they couldn't understand what was said there in
Hebrew. Те не можели да разбират какво се казва там на еврейски.
And so they had to have translators like I have this morning.
И затова се е налагало да използват преводачи, както ми се налага и на мен.
What was read from the scriptures in Aramaic, in Hebrew, was translated into Aramaic.
Онова, което се е четяло от писание за еврейски, било превеждано на арамейски.
In time, these translations into Aramaic were written down.
С течение на времето тези преводи на арамейски се записали.
And these written down Aramaic translations are called Targumim.
И тези записани преводи на арамейски се наричат Таргумими.
Now, when John wrote his book,
когато Йоан пише книгата си,
and the people read the book of Revelation in the first century,
и хората през първи век читали книгата Откровение,
they knew exactly what John meant by the term spirit of prophecy.
Те са знали точно какво има предвид Йоан чрез термина духът на пророчеството.
They would have understood this expression to refer to the Holy Spirit who imparts the prophetic gift.
Те разбирали този израз като Божия дух, който подарява дарбата на пророчеството.
Because rabbinic Judaism,
защото арамейският юдаизъм,
equated the Old Testament expression Holy Spirit or Spirit of God or Spirit of Yahweh,
изравнява старозаветния израз Божия дух, духът на Яхве,
frequently with the term Spirit of Prophecy,
много често го изравнявали с израза духът на пророчеството,
which can be seen in the frequent occurrence of this term in the Targumim,
което често се забелязва в употребата на тези търгумими.
If you look at your manuscript,
ако погледнете материала, който ви е
раздаден,
трябва да имате два текста.
The first one from Genesis 41:38.
Първият е от Битие 41 глава 38 стих.
This is the story of Joseph and the dreams of the Pharaoh.
Това е историята за Йосиф и сънят на фараона.
You remember Joseph was able to interpret the dreams for the Pharaoh.
Вие сигурно си спомните, че Йосиф беше в състояние да разтълкува съня на фараона.
And so then the Pharaoh said to his servants, and this is what the Hebrew text says.
И тъй фараонът казва на слугите си. Това е записано в еврейския текст.
MT stands for Masoretic text, that's the Hebrew text.
MT означава Масоретския текст.
So the Pharaoh said to his servants, can we find such a one as this, a man in whom is the Spirit of God?
Фараон каза на слугите си, можем ли да намерим човек като той, в който има Божия дух?
Now when this was translated into Aramaic,
когато това е било преведено на арамейски,
and TO stands for Targum Onkelos, that's one of the translations.
Т означава Targum
Onkelos.
Onkelos, т.е. един от преводите.
So now we read what the Aramaic says.
Сега да прочетем какво пише в арамейския превод.
And Pharaoh said to his servants, can we find a man like this?
И фараон каза на слугите си, може ли да намерим човек като този?
In whom is the spirit of prophecy from the Lord?
Когото е духът на пророчеството от Господа?
Why did they translate it this way?
Защо са го превели по този начин?
Because for them Joseph was a prophet.
А защото за тях Йосиф е бил пророк.
Who had the prophetic gift?
Който имал пророческата дарба.
And so he had the spirit of prophecy.
Така че той имал духът на пророчеството.
Because the Targumim frequently give explanations.
Защото търгове има, често е давал обяснения.
They are not just straightforward translations.
Те не са просто едни пряки преводи.
Often they have quite lengthy explanations.
Често те са съдържали такива по-дълги обяснения.
Now if you go to the next text, Numbers 27.
И ако отидете на следващия текст, 27.
And verse 18, it's the next text over here.
Числа 27, 18, следващия стих. И Господ каза на Моисея, вземи при себе си Исуса Навиевия син, човек, в когото е духът, и положи на него ръката си.
So, here again in the Masoretic text, in the Hebrew,
и те отново в Масоретския еврейски текст,
it says of Joshua that the Spirit is on him.
Се казва, че в Исус Навине е духът.
In the Targum Onkelos,
в Таргум Онкелос,
the translation says, and the Lord said to Moshe,
преводът каза, и Господ каза на Моисей,
take to thee Jehoshabanan, a man upon whom abideth the spirit of prophecy from before the Lord.
Вземи при себе си Исуса на Вивиев син, човек, когото обитава духът на пророчеството от Господа.
Now sometimes in the Targum the spirit of prophecy refers simply to the Holy Spirit.
Понякога в Търгумът този израз се отнася просто до Божия дух.
But in many cases it refers to the gift of prophecy given by the Holy Spirit.
Но в много случаи се отнася до дара на пророчеството, даден от Божия дух.
As is made clear by the context.
Както ни се разяснява от контекста.
Commenting on this expression in the Targumim,
коментирайки този израз в Търгумима,
the German scholar Schaeffer says,
немският учен Шифър казва, преди всичко става ясно, че терминът Духът на пророчеството е по-близо до мазоретския текст, отколкото терминът Святия Дух. Освен това, изследване на стиховете, където Търговим Онкилос използва терминът на Духът на пророчеството, показва, че почти във всички случаи има връзка с пророчеството в библейския контекст. Преводът Духът на пророчеството, въпреки че не е най-точният смисъл буквален, почти винаги е осигурен в мазоретския текст. Should I do this as well?
Is that Genesis?
Yeah.
Well, he's just quoting examples.
Така, Bitie 41.38, Йосиф има духът на пророчеството, защото може да изтълкува сеня на фараона. Числа 11.25, духът, който е даден на 70-те старейшини, според мазоретския текст ги доведе до пророкуване. Числа 24.2, Валаам пророкува за Израел. С други думи, терминът духът на пророчеството описва точно определена ситуация, а именно Святия Дух, изпратен от Бога, който дава дарът на пророчеството на хората.
And there are many other texts where this is used.
Има и много други текстове, където това се използва.
And you have that in footnote 7, I think.
Има за това в седма бележка под черта.
Now, F.F. Bruce, who was an English scholar,
Брус, който е един английски учен,
he came to the same conclusion.
Стига до същото заключение.
And he says again in this quote,
и той казва в цитата, изразът духът на пророчеството е общо прият в постбиблейския юдаизъм. Използва се, например, в Търгумик за духът на Яхве, който има върху този или онзи пророк. Така Търгум на Джонатан,
There are Targum Onkelos, there's Targum Jonathan, these are different traditions.
Значи, Търгум Джонатан е друга традиция. Предава уводните думи на Исаия 61.1, като духът на пророчеството от Господ Бог е на мен. Мисълта, изразена в Откровение 19.10, не е различна от вече цитираната в 1 Петрово 1.11, където се казва, че Христовия дух е свидетелствал чрез старозаветните пророци. Там също Исус е темата на свидетелството, дадено от пророческия дух. Пророците не са знаели коя ще е личността или по кое време ще се случи, но в крайна сметка истината излиза наяве. Личността е Исус, времето е сега. В Откровение 19.10 обаче, духът на пророчеството свидетелства чрез пророците християни. Това, което пророците са предсказали преди да има християни, е оповестено като изпълнени факти от пророците на новия век, след които Йоан заема водещо място.
Okay, just to explain.
Значи просто да обясня.
Targum Onkelos is a translation in the Pentateuch.
Targum Onkelos е превод на Петокнижието.
And Targum Jonathan of the prophets.
А Targum Jonathan е на пророците.
That's why the two terms I used.
Оттам идват двата термина.
What I'm saying is that in the time of John,
онова, което искам да кажа, че по времето на Йоан,
the readers of John's book of Revelation,
читателите на книгата Откровение,
knew exactly what the term spirit of prophecy meant.
Съзнали точно какво означава терминът дух на пророчеството.
That it was a term for the prophetic gift.
Че това е термин за пророческата дарба.
Because they heard it in the synagogue many times.
Защото те го били чували много пъти в синагогата.
We who live 2000 years later,
ние, които живеем 2000 години по-късно,
we have the problem understanding it because it only appears once in scripture.
Ние имаме проблем с разбирането му, защото той се появява само веднъж в писание.
But this is a case where the Targumim can really help us to understand.
Но това е случай, в който Таргумимът наистина може да ни помогне с разбирането.
Now let's return to Revelation 12:17.
Сега да се върнем от Откровение 12:17.
We can now say that the remnant of her seed,
можем да кажем, че останалите от нейното потомство,
they keep the commandments of God,
спазват Божите заповеди,
including the Sabbath,
включително и съботата,
and they have the testimony of Jesus,
и имат свидетелството за Исус,
which is the spirit of prophecy,
което е духът на пророчеството,
or the prophetic gift,
или пророческата дарба.
This interpretation,
това тълкуване,
is strengthened by the study of the word echo, the Greek word echo,
се подкрепя от проучването на гръцка за дума ехо,
which is the word for the have, they have the testimony of Jesus,
което е думата за имам, имам свидетелството за Исус.
The Greek word echo means to have.
Гръцката дума ехо означава да имам.
So this word indicates possession.
И тази дума посочва притежание.
They have a gift of God.
Те имат Божия дар.
The prophetic gift.
Пророческия дар.
If the testimony of Jesus were our testimony about Jesus,
ако свидетелството за Исус беше нашето свидетелстване за Исус,
John would have written something like this.
Йоан щеше да напише нещо от този род.
They keep the commandments of God and they testify about Jesus.
Те спазват Божиите заповеди и свидетелстват за Исус.
Or they bear testimony to Jesus.
Или принасят свидетелство за Исус.
But the Greek word echo,
но гръцката дума ехо,
is never used in the sense of to bear witness.
Никога не се използва в смисъла да се придава свидетелство, да се дава свидетелство.
For me, the first interpretation is therefore grammatically incorrect.
И тъй за мен това първо тълкуване е граматически неправилно.
The first interpretation is where it says testimony of Jesus is the testimony of the people about Jesus.
Значи първото тълкуване е, че свидетелството за Исус е свидетелството на хората за Исус.
The Greek text does not support this interpretation.
Гръцкият текст не подкрепя подобното. И тъй като въобще не можем да кажем,
that the visible remnant church,
че видимата църква на остатъка,
which according to this prophecy exists after the 1260 time period,
която по пророчеството се появява след 1260 години,
that is after 1798.
Тоест след 1798 година.
This remnant church has two specific identifying marks.
Тази църква има два специфични отличителни белега.
One, they keep the commandments, including the Sabbath.
Първо, спазват Божиите заповеди, включително и съботата.
Two, they have the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy or the prophetic gift.
И второ, имат дарът на пророчеството и дадат свидетелството за Исус.
Now the Seventh-day Adventist Church from its very inception 1863,
още от самото си начало, Адвентната църква още от 1863 година,
has always claimed these identifying signs for itself.
Винаги е твърдяла, че има тези два отличителни белега.
As Seventh-day Adventists, we proclaim the Ten Commandments, including the Sabbath.
Като адвентисти от седмия ден, ние прогласяваме 10-те заповеди, включително и съботата.
And we believe that as a church we have the testimony of Jesus that is that God has manifested himself in the church in the life and work of Ellen White.
И второ твърдим, че като църква ние притежаваме дарбата на пророчеството, която се е проявила в църквата, в живота и делото на Елена Вайт.
This means that the Seventh-day Adventist Church is a church prophetically foreseen.
Това означава, че църквата на адвентистите от седмия ден е пророчески предвидена църква.
We are not an accident of history.
Ние не сме някаква историческа случайност.
We are not one church among many.
Ние не сме една от многото църкви.
God has called this church into existence for a very specific purpose.
Бог е призвал тази църква в съществуване поради една много специфична цел.
to proclaim the three angels' messages to a dying world.
Да прогласява тройната ангелска вест пред един умиращ свят.
Now please note.
Моля, обърнете внимание.
It does not mean that only Seventh-day Adventists will be saved.
Това не означава, че ще бъдат спасени само адвентисти от седмия ден.
God has faithful people in all Christian churches.
Бог има свои верни хора във всички християнски църкви.
As Revelation 18:4 said, come out of her, my people.
Както се казва в Откровение 18:4, излезте от нея, люди мои.
That's still future when the loud cry will be given.
Това все още в бъдеще, когато се бъде издигнат високия вик.
Nevertheless,
въпреки това,
God has called this church.
Бог е призвал тази църква.
For a particular purpose at a particular time.
Поради една особена цел в едно особено време.
To preach the three angels' message in the time of the end.
Да се проповядва тройната ангелска вест във времето на края.
Our pioneers were quite certain that the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of Revelation 12:17.
Нашите пионери са били напълно убедени, че нашата църква е църквата на остатъка от Откровение 12 глава 17 стих.
George Butler, who was General Conference president from 1871 to 1888.
George Butler, който е бил председател на Генералната конференция до от 78 до 1888.
He wrote an article entitled Visions and Dreams.
Има една статия озаглавена Видения и пророчества, в която казва.
And in it he says.
Не я казва. Няма ли хора, при които тези условия да се съчетават в последните дни? Вярваме, че това са адвентистите от седмия ден. Последните 25 години те навсякъде заявяват, че са църквата на остатъка. Те спазват и Божиите заповеди. Всеки, който знае нещо за тези хора, може да отговори, че това е най-важната част от вярата им. По отношение на духа на пророчеството, забележителен факт е, че от самото начало на тяхното съществуване като народ, адвентистите от седмия ден твърдят, че духът на пророчеството е бил активно изразен сред тях.
Now, Ellen White firmly believed that the Seventh-day Adventist Church was God's remnant church.
А Елена Вайт твърдо е вярвала, че църквата на адвентистите от седмия ден е църквата на остатъка.
And that Revelation 12:17 specifically applied to this church.
И че Откровение 12:17 се отнася конкретно за тази църква.
She said Seventh-day Adventists are God's representatives upon the earth.
Тя каза, че адвентистите от седмия ден са Божиите представители на земята.
We have the commandments of God and the testimony of Jesus, which is the spirit of prophecy.
Ние имаме Божиите заповеди и свидетелството на Исус Христос, което е духът на пророчеството.
And she counseled.
И тя съветва.
Let all be careful not to make an outcry against the only people who are fulfilling the description given of the remnant people, who keep the commandments of God and have faith in Jesus, who are exalting the standard of righteousness in these last days.
Нека всички да внимават да не се надигат срещу единствените хора, които изпълняват описанието дадено за хората на църквата на остатъка, които спазват Божиите заповеди и имат вярата в Исус, които издигат стандартите на праведност в тези последни дни.
And we still believe.
И ние продължаваме да вярваме.
That the Seventh-day Adventist Church is the remnant church of prophecy.
Че църквата на адвентистите от седмия ден е църквата на остатък от пророчеството.
The visible remnant church and that the spirit of prophecy is one of the identifying marks.
Видимата църква на остатъка и че духът на пророчеството е един от отличителните белези.
You have in the book Seventh-day Adventists believe, fundamental belief.
В църквата адвентистите от седмия ден вярват, имате основното вярване.
Fundamental belief number 17, which says.
Номер 17, което гласи. Една от дарбите на Святия Дух е духът на пророчеството. Дарбата е отличителен белег на църквата на остатъка и се разкрива в службата на Елън Уайт, като Божий вестител, писанията и се наприсъхващ и достоверен източник на истина, който дава на църквата отека, напътствие, ръководство и наставление. Писанията и също поясняват, че Библията е стандартът, чрез който трябва да се изпитват всички учения и опитности.
As Seventh-day Adventists, we are members of God's visible remnant church.
Като адвентисти от седмия ден, ние сме членове на Божията видима църква на остатъка.
However, this identification with the remnant church does not accord us, does not give us a special status with God.
Но все пак това отъждествяване с Божията църква на остатъка не ни придава някакъв специален статут пред Бога.
Salvation is not guaranteed through any church membership.
Спасението не се гарантира от църковното членство.
We are saved as individuals, not as a church.
Ние се спасяваме като отделни хора, не като църква.
But being part of God's remnant church.
Но да бъдем част от Божията църква на остатъка.
Gives us access to God's special gift.
Това ни дава достъп до специалния Божий дар.
the gift of prophecy.
Дарът на пророчеството.
In the writings of Ellen White.
Писанията на Елена Вайт.
And furthermore, being part of God's remnant church.
Нещо повече, да бъдем част от Божията църква на остатъка.
Means that we participate in the proclamation of the three angels' message to the dying world.
Че участваме в прогласяването на тронната ангелска вест пред единомир свят.
So, the prophetic gift or the prophetic origin of the Adventist movement.
Ето и пророческото, пророческият произход на адвентното движение.
And God's gracious guidance through the spirit of prophecy.
И Божието благодатно водителство чрез духа на пророчеството.
As manifested in the writings of Ellen White.
Се проявява, както се проявяват в писанията на Елена Вайт.
Should make us more aware of our responsibility.
Трябва да ни помогнат да имаме по-ясна представа за нашата отговорност.
That we as a remnant church have.
Която имаме ние като църква на остатъка.
And it should spur us on to finish the work that God has given us.
И това трябва да ни вдъхне нови сили, за да довършим делото, повереното ни от Бога.
Now we have 10 minutes left.
Остават ни 10 минути.
And I'll be happy to entertain some questions.
И с удоволствие ще отговоря на ваши въпроси.